Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Tuzli identifikovani posmrtni ostaci ubijenih u ratu na području Zvornika, među kojima i porodica Ribić.
Pa, svi su tu bili negdje od 2-3 do 4 godine razlika. Gdje sestra najstarija imala 13-14 godina. Moji sestru silovali, brat je najmlađi bio. Ja sam nepuni 8 godina.
U Mostaru održana komemoracija poginulim studentima.
Ne mogu i sad vjerovati, isto sam u šoku.
A ovo je jedan veliki gubitak za nas, prijatelje, za djelatnike isto i za čitav fakultet, kako PMF, tako i ostale fakultete, vjerujem.
SIPA uhapsila nekoliko kineskih državljana zbog sumnje da su iz Bosne i Hercegovine odnijeli 15 miliona konvertibilnih maraka, potvrdio za naš radio Mehmed Alija Osmić iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Cilj ove grupe je jednostavno pljačkanje. Vozili su robu, onda je ta roba završavala u određenim magazinima, prodavana je na crno. Novac koji su tako skupili je prenošen ilegalno u Hrvatsku, kasnije završavao u Kini.
Ruski premijer Dimitri Medvedev potpisao danas direktivu za uvođenje ekonomskih sankcija protiv Ukrajine, koje stupaju na snagu 1. januara 2016. kao odgovor na kaznene mjere koje je Kijev uveo Moskvi. Brodovi za pretragu i spasilački helikopteri pridružili su se potrazi za najmanje 76 osoba koje se vode kao nestale nakon potonuća broda kod obale Sulavezija u Indoneziji. U Kini zemlja zatrpala 33 zgrade, najmanje 90 osoba nestalo. Bivši predsjednici Svjetske i Europske fudbalske federacije Sepp Blatter i Michel Platini suspendovani iz fudbala u narednih 8 godina, odlučila etička komisija Svjetske kuće fudbala. Zbog većeg odrona kamenja na dionici M16 Jablanica Prozor na snazi potpuna obustava saobraćaja. U Bosni i Hercegovini sunčano, magla po kotlinama.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je danas u Sarajevu da aktuelni saziv vijeća ministara čini sve kako bi ispunio uslove za podnošenje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju, ali nije želio ni potvrditi niti demantovati prognoze da bi se to moglo desiti sredinom februara. Izvještava Mila Dobradović.
Aktuelni saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine čini sve kako bi ispunio zadate uslove na putu ka Evropskoj uniji. Obećanje koje je prenio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Crnadak, međutim, nije želio da potvrdi niti demantuje najave da će aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji biti podnesena do polovine januara.
Što se tiče same aplikacije, nisam sklon nekakvim obećanjima i konkretnim datumima. Činimo sve da to bude što prije, a ja ću i generalno naša diplomatija, naša DKP mreža u narednoj godini nastaviti da radi jednu pravu diplomatsku ofanzivu u smislu potrebe da naš put ka Evropskoj uniji bude što brži. Prva posjeta u novoj godini u januaru bit će posjeta Londonu i to će već biti prilika da upravo u zemlji koja je jedan od inicijatora novog pristupa Evropske unije Bosni i Hercegovini dodatno predočimo šta smo uradili i iznesemo dodatne argumente da ta aplikacija naša ide što ranije i da bude prihvaćena.
Povodom pregovora Bosni i Hercegovini sa Evropskom unijom u vezi sa adaptacijom trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, Crnadak smatra da je najbolje rješenje da se dođe do obostrano povoljnog dogovora.
Pregovori će biti jako teški, ali ja očekujem da uspiju, zato što smo se dogovorili 11. decembra sa predstavnicima Evropske komisije, kada smo imali sastanak savjeta za provođenost sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da taj posao završimo na obostrano zadovoljstvo, odnosno da se moraju uvažiti obostrani interes. Mi smo sa svoje strane spremni da napravimo taj korak, jer je to nešto što je naša obaveza, ali isto tako očekujemo da tokom tih pregovora budu uvažena i određena naša stajališta, tako da bi na neki način obostrani interes bio uključen u ovaj dogovor i što bi nam omogućilo da idemo dalje.
Nema više potrebe da govorimo o evropskoj perspektivi, nego o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, poručuje ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Narodna skupština Republike Srpske trebala bi razmatrati prijedlog odluke o razrješenju Nenada Stevandića sa mjesta potpredsjednika i izabrati nove potpredsjednike. A nakon ovog predviđeno je održavanje druge posebne sjednice parlamenta o budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu. Izvještava Erdoğan Katana.
Nakon skoro godinu dana, danas bi se mogao kompletirati rukovodstvo Narodne skupštine, jer još uvijek nije imenovan potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda, a dodatni problem u radu bilo je i napuštanje SDS-a od strane Nenada Stevandića, čime je i najveća opozicijona stranka ostala bez svog mjesta. Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica uvjeren je da će Stevandić biti razriješen dužnosti, a kaže da će ova stranka kao svog kandidata predložiti Sonju Karadžić-Jovičević.
I do imenovanja ostalih potpredsjednika u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske, a koja su se trebala da dese, posjetit ću vas još na prvoj konstitutivnoj sjednici koja je bila otprilike prije nekih godinu dana.
Aktualni potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da neće dozvoliti da bude alibi za opstrukcije rada Narodne skupštine, s obzirom da su poslanici opozicije odbijali da prisustuju sjednicama koje on vodi.
I ja kad bih znao da bi bilo ponovo moje ime pominjano kao alibi da se pravi neka destrukcija, ja bih se potrudio da sam lično doprinesem da taj alibi uklonim.
Međutim, Stevandić bi opet mogao da bude izabran za potpredsjednika. Poslovnik dozvoljava da budu imenovana 4 potpredsjednika. Njega će na to mjesto predložiti Slobodni demokratski klub, najavio je poslanik ovog kluba Darko Banjac.
Ukoliko dr. Nenad Stevandić bude razriješen sa mjesta potpredsjednika Narodne skupštine ili ukoliko podnese ostavku, Slobodni demokratski srpski klub će predložiti dr. Nenada Stevandića za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.
Kao kandidat za potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda, SNSD je zvanično predložio svoju poslanicu Željku Stojičić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnički dom parlamenta federacije u narednoj godini planira posvetiti pažnju reformskoj agendi, te ostaviti iza sebe političke krize koje su 2015. godinu ugrožavale rad. Najavili su čelnici ove institucije u susretu s novinarima. Do kraja godine, tvrde, bit će usvojen i budžet federacije, te riješeno pitanje finansiranja grada Mostara, informiše Dženana Halimović.
Izlazak iz vlasti Demokratske fronte, raspad vlade i koalicije, nove prekompozicije i stari problemi obilježili su proteklu godinu kada je riječ o predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Usvajanje zakona o radu te najava promjena u sferi zakona o državnim službenicima su dvije najvažnije stvari koje se i pored kriza mogu izdvojiti, kaže predsjedavajući doma Edin Mušić. Ključni izazov bit će usvajanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u Domu naroda naišao na neodobravanje.
Smatram da će predstavnički dom razmotriti amandmane zajedno sa vladom, odrediti se prema njima i da će predstavnički dom sutra usvojiti prijedlog budžeta i ostaviti dovoljno vremena Domu naroda da u procedurama koje predviđaju mogućnost ponovnog sazivanja Doma naroda, da do negdje najvjerovatnije 29. decembra sazove se naredna sjednica Doma naroda i Federacija Bosne i Hercegovine dobije budžet.
Od 15 sjednica koje predstavnički dom ima u ovom sazivu, čak 10 je bilo vanredno, ali ipak njegovo rukovodstvo poziva na optimizam te obećava brojne reforme, uključujući i one socijalne, poput reforme penzionog sistema, ali i rješenja pitanja grada Mostara. Do predsjedavajući doma, Mladen Bošković.
Mogu najaviti da ćemo mi sutra na zastupničkom domu razmatrati, znači kad je u pitanju izmjene dopune proračuna za grad Mostar, prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine, bit će upućen na Dom naroda, tako da će biti sigurno otkočeno i financiranje grada Mostara, jer i građani Mostara zaslužuju da imaju svoj proračun, odnosno da imaju svoju plaću i sve ono što i pripada. Kad je u pitanju rješavanja ove političke situacije u gradu Mostaru i razgovora između SDA i HDZ, razgovori nisu nikad bili ozbiljniji i nisu nikada, koliko sam ja do sada upućen, usmjereni ka konačnom rješenju.
Neodgovoran odnos, smatraju čelnici ovog doma entitetskog parlamenta, u narednoj godini mora prestati, te se u praksi pokazati kako je namjera boriti se za bolju budućnost, usvajati budžete na vrijeme te okrenuti se reformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Tuzli je završena identifikacija posmrtnih ostataka ubijenih u ratu na području Zvornika, među kojima i porodica Ribić. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Zijad Ribić imao je 8 godina kada je zajedno sa cijelom svojom obitelji, 6 sestara, bratom i roditeljima odveden u logor. Svi su ubijeni, a Zijad je pukom srećom ostao živ. a i sam je bio odveden na strijeljanje.
Pa, svi su tu bili negdje od 2, 3 do 4 godine razlika. Je sestra najstarija imala 13-14 godina. Moju sestru silovali, brat je najmlađi bio, ja sam nepunio 8 godina. Radili su svakake stvari, tukli su muškarce, tražili su zlato i oružje, ni pare.
Da vidi kosti se stara snage nije imao. Sva sjećanja danas su se Zijadu ponovno vratila.
Jednostavno, kad su nas odvukli u to selo, u Mališiće, gdje su pripremili to da nas pokolju, ja sam tražio da hoću kod majke. I onda su oni rekli da Sašić kod majke, da su me ispred kamiona odveli i rekli da stane mirno. I jedan put sam čuo pucanje i osjetio nož u vrat. I sljedeće što je bilo, sam se probudio na leševe. Kako sam ostao da se napravim mrtav, to jednostavno ne znam, to je Bog htio da ostanem živ, vjerovatno.
Brojne grobnice nikada nisu otvorene, a mnoga pronađena tijela još uvijek se identificiraju. Danas je Zijad vidio samo garderobu svojih sestara. Lejla Čengić iz Instituta za nestale osobe kaže da slučaj obitelji Rivić svjedoči o monstruoznim zločinima koji su se dogodili.
Sve žrtve koje se i danas identificiraju, 4 djevojčice starosti od 3 do 12 godina, pronađene su u masovnoj grobnici Crni vrh. Također u istoj ovoj grobnici pronađeni su i njihovi roditelji.
Teško je o ovom slučaju Zijadovih sestara bilo govoriti i doktoru Vedi Tuci, koji je tisuće žrtava Podrinja već identificirao.
Slike sve govori. Ja mislim da sve govori dovoljno i da mislim da je bilo kakav komentar ovdje suviše.
Zločine nad Zijadovim roditeljima počinila je takozvana vojska jedinice Simini Četnici. Iako su bili osuđeni na 72 godine zatvora, sredinom ove godine sud u Beogradu ih je oslobodio pod obrazloženjem nedostatka dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Mostaru je jutros upriličena komemoracija i posljednji ispraćaj za 4 studenta Mostarskog sveučilišta s područja Vinkovaca, koji su u subotu ujutro tragično stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći sletivši automobilom u jezero na putu Mostar-Jablanica, zabilježio Mirsad Behram.
Tragedija, nevjerica, tuga. To su riječi koje su preovladavale jutros u Mostaru na komemorativnom skupu i posljednjem ispraćaju 4 tragično stradalih studenata Mostarskog sveučilišta, Tene Vračević, Antonije Šarić, Domagoja Rose i Vjekoslava Božanovića, koji su poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći u subotu iza 10 sati ujutro u mjestu Bijela između Mostara i Jablanice nakon što je njihov automobil sletio sa magistralnog puta M17 u jezero. Na komemorativni skup održan u velikoj sali Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače za studente s područja Vinkovaca u Hrvatskoj došli su i neki od njihovih prijatelja i kolega sa 4 fakulteta sveučilišta. Mateja Šklebar sa Filozofskog fakulteta bila je najbolja prijateljica pokojne Tene Vračević.
Pa puno teško nam je bila najbolja prijateljica. No što da vam kažem.
Tenin prijatelj Ivan Lapajne kazao je:
super osoba, stvarno, ne mogu i sad vjerovati, isto sam u šoku.
Luka Posavac, kolega vozača automobila Škoda Fabia koji je sletio u jezero Vjekoslava Božanovića sa Fakulteta prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti, izjavio je:
pa ovo je jedan veliki gubitak za nas, prijatelje, za djelatnike isto iz čita fakultet, kako PMF, tako i ostale fakultete, vjerujem.
Na komemoraciji koje su prisustvovali članovi rodbine poginulih, brojne kolege, studenti, građani te zvaničnici svih nivoa vlasti, od poginulih studenata oprostila se i rektorica sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Ljerka Ostojić.
Ovo sveučilište od svoga nastanka do danas nije doživjelo tužni skup. Nismo doživjeli veću tragediju od subote 19. prosinca 2015. godine. Veće gubitka od smrti 4 naših studenata.
Predsjednica studentskog zbora sveučilišta u Mostaru, Janja Marušić.
Ovo je tragedija koja je pogodila 4 obitelji, 2 države, sveučilište, jednu cijelu naciju.
Potom je u gradskoj mrtvačnici u Mostaru opriličen u zvjerski obred posljednji ispraćaj za 4 poginula studenta. Brojnim okupljenim obratio se i Dragan Matijević, generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru.
Ako pomislimo da su svi oni trebali uskoro osnovati svoje obitelji i imati djecu, praznina je još veća.
Inače, tešku saobraćajnu nesreću preživio je 21-godišnji student iz Đakova u Hrvatskoj, Stjepan Bošković, koji se uspio izvući iz potonulog automobila i doplivati do obale. Studenti su u subotu ujutro bili na putu u Slavoniju da provedu na dolazeće praznike sa porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Rudari u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju svoj dan.
Ujutro ustanem, pomolim se Bogu da me održi taj dan u životu i eto, tako krenem dole u jamu.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka slavi 70. rođendan.
Ja se nadam da ćemo u 2016. godini nadalje riješiti pitanje stabilnog finansiranja Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i upravljačke strukture.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Španija se suočava sa političkom nesigurnošću nakon što su dva nova pokreta osvojila gotovo trećinu mjesta na parlamentarnim izborima. Podemos, stranka koja se protivi mjerama štednje, i liberali osvojili su veliki uspjeh, dok je Narodna stranka izgubila svoju većinu. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Španija više neće biti ista, mi smo zbog toga sretni, izjavio je čelnik Podemosa Pablo Iglesias. Nakon što su na nedjeljnim izborima protresli dvojac Narodna stranka i socijalisti, koji su naizmjence sačinjavali vladu posljednjih 30 godina. Sada će se novi kabinet morati stvarati koalicijama. Narodnjaci su osvojili skoro 29, socijalisti 22, Podemos skoro 21, a Ciudadanos 14%. Nakon korupcijskih skandala i štednje, politički krajolik u zemlji je dramatično promijenjen. Španci se danima, ako ne i sedmicama, mogu zabavljati nagađanjima kako će im izgledati buduća vlada. Podemos, pokret protiv štednje, rođen je tokom španske financijske krize i na ovim se izborima potvrdio kao nova, snažna politička snaga. Ako bi sa građanskim pokretom i socijalistima koji su spremni na skretanje u lijevo sačinili ljevičarski savez, onda bi matematički gledano sa proindependističkim katalonskim strankama mogli formirati pobjedničku koaliciju. Mnogi ljudi su izgubili povjerenje u tradicionalne stranke, rekao je zamjenik predsjednika Podemosa, dodavši da je dvostranački sistem zauvijek završen. Uspjeh Podemosa pozdravio i grčki premijer Aleksis Cipras, čija je stranka Siriza saveznik ovim Špancima. Štednja je politički poražena i u Španiji, rekao je Cipras, dodavši da je rezultat znak da se Europa mijenja. Albert Rivera, lider građana, rođen je 1975. godine nakon Frankove diktature, izjavio je da su ovi izbori označili početak novog doba za mlade Špance, kakav je i sam. Mladi koji nisu doživjeli prvu, sada svjedoče drugoj tranziciji, kazao je on. U skladu sa španskim ustavom, nakon razgovora sa svim strankama, kralj Felipe VI nominovaće mandatara, no prije toga, 13. januara, se mora konstituirati kongres. Kandidat za premijera tek u parlamentu mora osvojiti povjerenje većine stranaka na temelju programa kojeg će izložiti. Ako ne uspije, bit će predložen novi mandatar. A ako se u roku dva mjeseca ne formira vlada, bit će održani novi izbori.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Upravo je stigla vijest da je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić podnio ostavku. Slijedi izbor novih potpredsjednika. U Bosni i Hercegovini 21. decembar obilježava se kao Dan rudara. Hljeb sa sedam kora, kako mnogi opisuju rudarski posao, komplikovan je, opasan zbog zastarjele mehanizacije i ne baš dobro plaćen. Slušamo Aidu Đugu.
Iako svjestan teških uslova rada i stare opreme u rudniku Breza, rizikujući život, rudar Ermin Hadžo već 11 godina svakodnevno silazi u jamu.
Ujutro ustanem, pomolim se Bogu da me održi taj dan u životu i eto, tako krenem dole u jamu. Svi idemo, znači, da radimo, da obezbijedimo sebi i našim porodcama. To je jedina svjetla tačka dole, a što se tiče posla, stvarno je teško.
Uslovi rada nisu najbolji, kao ni plate, ali rudari ne odustaju. Sinan Husić, predstavnik sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prosječna plata je različita od rudnika do rudnika, međutim, kad to sakupimo sve na jedno mjesto, je 1050 konvertibilnih maraka plus ostale naknade. Ono što mi želimo jeste da se izrade uslovi u kojima to će biti održivo. Jer rudari su navikli da dijele ono što zarade, ne volimo mi da molimo da bi to za milost, da bi zadržali na tom nivou.
Prije nekoliko godina bilježio se pad proizvodnje uglja za oko milion tona u rudnicima u Federaciji BiH, ali sada stvari dolaze na svoje. U novembru je proizvedeno 408.000 tona uglja, najviše u posljednjih 18 mjeseci. Očekuju se investicije, kaže Neva Dikanović iz Elektroprivrede BiH.
Taj novi investicioni ciklus se projicira nešto preko 300 milijuna konvertibilnih maraka, gdje je dakle, za svaki rudnik urađen dakle, koncept šta treba da uraditi od novih proizvodnih kapaciteta i od onih koji su trenutno u eksploataciji.
Premijer federacije Fadil Novalić.
Već smo prvi 22 plus 39 milijuna maraka uputili kroz investicije u rudnik Kakanje Zenca, a drugi dio pogodbe koji se veže za uplate po osnovu doprinosa, naravno postižemo kroz jedan drugi vid, jer jako nam raste proizvodnja uglja 25.000 tona na mjesec u ovom periodu i sljedeće godine ćemo imati rast od 50.000 tona na mjesec, dakle ukupno 600.000 do 1.000.000 tona. To je ono što nas čini da budemo u finansijskoj ravnoteži i da rudari ne trebaju bar što se tiče obaveza jednu pomoć sa strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici udruženja porodica sa četvero i više djece Republike Srpske predali su danas vlastima tog entiteta peticiju za ukidanje cenzusa za dječji dodatak i donošenje zakona prema kojem bi svako dijete u Republici Srpskoj imalo pravo na dodatak od najmanje 100 konvertibilnih maraka, zabilježio Gojko Veselinović.
Peticijom dječji dodatak za sve mališane porodice sa četvoro i više djece traže ukidanje, kako kažu, besmislenog i sramotnog cenzusa i traže da svako dijete u Republici Srpskoj dobija mjesečno 100 maraka. Jovan Radovanović, predsjednik udruženja 4 plus iz Banja Luke, kaže da imaju preko 11.000 potpisa, osim ukidanja cenzusa, imaju još prijedloga kako bi se poboljšao položaj višečlanih porodica.
Između ostalog, nacionalna penzija za majke sa četvoro i više djece, stambeno zbrinjavanje porodica sa četvoro i više djece i besplatno školovanje djece.
Iz fonda PIO ranije su rekli da su zahtjevi višečlanih porodica nerealni jer je to dodatnih 200 miliona KM na godišnjem nivou, na šta Radovanović kaže.
Imamo bespotrebne agencije koliko hoćete. Zašto ne ukinuti pojedine agencije koje samo troše pare i sredstva iz budžeta, upravne i nadzorne odbore?
S ovim je saglasna i Draženka Gatarić, nezaposlena majka četiri djevojčice koja nema pravo na dječji dodatak jer plata zaposlenog muža samo za 3 marke prelazi cenzus od 90 KM primanja po članu porodice. Kaže, dosta joj je obećanja i priče o borbi protiv bijele kuge.
Ništa se po tom pitanju ne radi što se toga tiče. To je samo napet malo priče i pričaju, pa nešto obećaju pred izbore i onda to tako prođe i to je to.
Treba napomenuti da za prvo dijete porodice nemaju pravo na dječji dodatak, za drugo dijete dobije se 35 KM, za treće 75, a četvrto dijete 35 maraka, dok za svako sljedeće porodice nemaju pravo, a u udruženju imaju članove i sa 11 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uzgajivači svinja u Republici Srpskoj saopštili su da će na tržištu tog entiteta ostati između 6 i 8 hiljada tovljenih svinja koje neće pronaći svoje kupce zbog pretjeranog uvoza mesa te zbog toga što entitetske vlasti neće provesti interventni otkup, čime će mnogi od farmera biti dovedeni na rub propasti. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske danas su uzgajivačima svinja ponudili rješenje kroz oživljavanje mesne industrije Levita iz Gradiške, koja bi se bavila otkupom i preradom tržišnih viškova. Pripremio Milorad Milojević.
Pomoćnica ministra poljoprivrede Republike Srpske, Gordana Rokvić, kaže da je zajednički stav da kapaciteti za proizvodnju mesa u tom BH entitetu nisu dovoljno iskorišteni, te da se domaćem i inostranom tržištu mogu ponuditi veće količine proizvoda.
Revitalizacija jednog ovakvog kapaciteta bila bi od velike koristi za primarne proizvođače, koji bi na taj način mogli osigurati plasman svog proizvoda, odnosno sirovine na tržište, a ne strahovati od uvoznih lobija i uopšte od uvoza enormnih količina mesa.
Predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske Mišo Maljčić pozdravio je prijedlog za oživljavanje Levite.
Levita, realno, pošto sam iz Gradiške, znam jako sačuvan kapacitet, prepoznatljivo ime. Mislimo da konkretno svi tovljači u krugu Lijevča i dalje Posavne, možda čak i do Sembelje, bi imali interesa da jedan ovakav kapacitet radi.
Nekadašnji mesni gigant Levita iz Gradiške danas jedva preživljava. Vlasnik Bogdan Sladojević predlaže da se fabrika transformiše u akcionarsko društvo, te kaže da bi u oživljavanje pogona bilo neophodno uložiti oko 500.000 evra.
I nek pokušaju da nešto urade. Ja sam pokušao,
nisam mogao da na to pokrenem.
Farmeri i mesoprerađivači traže da država primora, pogotovo tržne centre, da na svojim rafama imaju barem 51% domaće proizvodnje, kao i da roba bude jasno označena sa porijeklom te starošću. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
16 je godina rada humanitarne udruge Kap ljubavi iz Tomislavgrada, čiji volonteri su vrijedno prikupljali pomoć, a ovih dana distribuiraju 500 paketa za socijalno ugrožene porodice, informiše Željka Mihaljević.
Prigodom dolaska Betlehemskog svjetla u Samostanskoj crkvi priređen je prigodan program u izvedbi osnovaca, a posjetitelji su mogli pogledati izložbu jaslica koje su s posebnom namjenom izradili duvanjski gimnazijalci. Otac Zvonko Matić, prior Karmela i samostana Svetog Ilije.
Koje je otkupila općina Tomislavgrad i županijsko ministarstvo financija, to ćemo podijeliti onim obiteljima koji nemaju jaslica.
A sredstva od prodaje jaslica pridružit će se onima koja se prikupljaju u okviru humanitarne akcije 10 za 10, koju je Karmel pokrenuo povodom 10. obljetnice svoga djelovanja na ovim prostorima. Cilj je prikupiti 10.000 maraka za školovanje 10 djevojčica bez roditelja u afričkom Beninu.
Pomoći toj djeci da startaju u tom sirotištu i da jednostavno olakšamo njihov život, ne samo dajući ono najosnovnije za život, nego dajući poneku igračku.
Događaj je nazočila Ivanka Čugura, Varaždinka koja živi i radi u Stuttgartu. Utemeljiteljica je to zaklade koja se posvetila školovanju afričkih djevojčica bez roditelja, izgradila sirotište u Beninu te pokrenula akciju i u Hrvatskoj.
Ja sam se odlučila specijalno za školovanje djevojaka i djevojčica u takvim prilikama, u iznimno okrutnim situacijama životnim kojima nema drugog izlaza nego taj.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Sarajevu je održana svečana akademija povodom 70. godišnjice Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Tim povodom otvorena je i izložba pod nazivom Starine i rijetkosti iz fondova biblioteke. Ukazana je i potreba za hitno rješavanje upravljačke strukture i finansiranja, zabilježio Ivan Katavić.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine osnovana je 1945. godine. Od svog osnivanja ova ustanova bila je nosilac razvoja bibliotekarstva, visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada. Dio blaga koje je biblioteka sačuvala proteklih 70 ljeća predstavljeni su kroz izložbu Starine i rijetkosti iz fondova biblioteke, jedna od autorica izložbe Nadina Grebović-Lendo.
Od kartografske građe izložen je atlas Abrahama Ortelijusa pod nazivom Teatrum Morbis Terrarum, što znači pozornica svijeta iz 1592. godine. Riječ je o istinski jednom od važnijih atlasa, jer on predstavlja ujedno i preteču modernog atlasa.
U posljednjem ratu ova ustanova ostala je bez 90% kolekcije, koja je svjedočila o zajedničkom životu naroda u Bosni i Hercegovini. U postdejtonskoj Bosni suočena je sa problemima upravljačke strukture i neriješenog financiranja. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović.
Ja se nadam da ćemo u 2016. godini nadalje riješiti pitanje stabilnog finansiranja Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i upravljačke strukture u razgovoru sa našim partnerima od entiteta, kantona do države.
Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
And you have some remarkable collections here going back.
U biblioteci se čuvaju izuzetno važne kolekcije još iz 13. stoljeća. To samo po sebi govori koliko je duga povijest ovih prostora. Ova institucija i preostalih 6 kojima nije riješen status, jako su važne za sve narode u Bosni i Hercegovini, kazao je Wigemark. Nacionalna i univerzitetska biblioteka danas je smještena u neadekvatnim i privremenim prostorima univerzitetskog kampusa. Proteklih godina uspjela je obnoviti dio uništene bibliotekarske građe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na kraju još jednom kratak pregled vijesti. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić podnio ostavku, slijedi izbor novih potpredsjednika. U Tuzli identifikovani posmrtni ostaci ubijenih u ratu na području Zvornika, među kojima i porodica Ribić. U Mostaru održana komemoracija poginulim studentima. SIPA uhapsila nekoliko kineskih državljana zbog sumnje da su iz Bosne i Hercegovine odnijeli 15 miliona konvertibilnih maraka. Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao direktivu za uvođenje ekonomskih sankcija protiv Ukrajine, koje stupaju na snagu 1. januara 2016. godine kao odgovor na kaznene mjere koje je Kijev uveo Moskvi. Brodovi za pretragu i spasilački helikopteri pridružili su se potrazi za najmanje 76 osoba koje se vode kao nestale nakon potonuća broda kod obala Sulavezija u Indoneziji. U Kini zemlja zatrpala 33 zgrade, najmanje 91 osoba nestala. Bivši predsjednici Svjetske i Evropske fudbalske federacije Sepp Blatter i Michel Platini suspendovani su iz fudbala u narednih 8 godina. Odluka je etičke komisije Svjetske kuće fudbala. Zbog većeg odrona kamenja na dionici M16 Jablanica Prozor na snazi je potpuna obustava saobraćaja. Vrijeme sutra sunčano, magla po kotlinama, dnevna temperatura od 2 do 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.